ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ደመቀ መኮንን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ወግዓዊ ዑደት ይገብር ኣሎ። ኣቶ ደመቀ ኣብ ኡጋንዳ ምስ ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሶቪኒ፣ ኣብ ኬንያ ድማ ምስ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ተራኺቦም ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ሓሳብ ተለዋዊጦም ኣሎ። ዳዊት ገልሞ ካብ ናይሮቢ ነዚ ምንያት ፍርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኹሎ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኮይኖም ዝተሸሙ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ንትማሊ ምሸት ምስ ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ተራኺቦም ኣለዉ። ንወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ምስ ልኡኻቶም ንመራሒ ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ዘዘራረቡ ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ነቶም ፕረዚደንት ኬንያ መብርሂ ሂቦም ኣለዉ። ኣቶ ደመቀ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንዝተለኣኸ መልእኽቲ እውን ነቶም ፕረዚደንት ምሃቦምን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታትን ፈረኣን ክካየድ ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ኢኮኖምያውን ማሕበራዊ ለውጥን ዘም ፀረብሓን ነቶም ፕረዚደንት ገሊፆም ሎም ክብል ኣብ ኬንያ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ገሊፅ ሎም። ብተወሳኺ ኣብዚ እዋን እዚ መከላኸሊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝገብሩ ዘሎ ወፍሪ ብዝምልከት እውን መብርሂ ሂቦም ኣብቲ ሃገር ዘለቀ ሰላም ከይህሉ ሕወሓት እኩይ ተግባር ክፍፅም ፀኒሑ ኣብ ቀረባ ከዓ ኣብ መከላኸሊ ሃገር መጥቃዕቲ ስለ ዝኸፈተ መንግስቲ ነዚ ናይ ሕጂ ስጉምቲ ክወስድ ተገዲዱ ምባሎም እውን እቲ ኤምባሲ ጠቂሱሎ። ፕረዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ግን ክልቲኦም ኣካላት ጉዳዮም ብልዝብ ክፈትሑ እዮም ተላብዮም። ቤት ፅሕፈት ቤተ መንግስቲ ኬንያ ከም ዘፍለጦ ፕረዚደንት ኬንያታ ክልቲኣተን ሃገራት ማለት ኬንያን ኢትዮጵያን ብምሕላው ሰላም ትዞባ ስለ ዝፍለጣ እዚ ፍጻሜ ነታ ሃገር ኣይረብሕን እዩ ምባሎም ገሊጹሎም። ኬንያታ እቲ ጎንፂ ንኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ከም ዝሃሲ ድሕሪ ምግላፆም መንግስቲ በቲ ጎንፂ ንዝተገድኡ ሰብኣዊ ረድኤት ዝበፅሓሉ መንገዲ ከም መቻች እውን ሓቲቶም ኢሉሎ ቤት ፅሕፈት ቤተ መንግስቲ ኬንያ። ምስ ኣብ ኬንያ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር መለስ ኣለምን ካልኦት ልኡኻትን ንኬንያታ ዘዘራረቡ ሚኒስትር ወፃኢ ደመቀ መኮንን ትማሊ ምስ ናይ ኡጋንዳ ፕረዚደንት ዮወሪ ሙሶቪኒ እውን ተራኺቦም እዮም። ኣብ ኡጋንዳ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣለም ፀሃይ መሰረት እቲ ርክብ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ቀረባ ሃገራት ብዛዕባ ዘለዋ ምሕዝነትን መከላኸሊ ሓይሊ ይወስዶ ብዛዕባ ዘሎ ስጉምትን ቅኑዕ ሓበሬታ ነቶም ፕረዚደንት ገሊፆምሎም ድሕሪ ምባል ብዛዕባ እቲ ብማሕበራዊ ሚድያ ኡጋንዳ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ንምትዕራቅ ትፍትናላ ዝተባህለ እውን ተላዒሉ ነይሩ እንተኮይኑ ንዘቀረበለን ሕቶ እተን ኣምባሳደር ከምዚ ክብላ መሊሰን፣
በፍፁም የተነሳ ጉዳይ ኣልነበረም።
ፈፂሙ ዝተላዕለ ጉዳይ ኣይነበረን። ሚድያታት ዘውፅዎን ንሕና እውን ዝረኣናዮን ዜናን ካብ ምኳን ተሪፉ ብወገን መንግስቲ ኡጋንዳ እዚ ነገር የለን ኢለና ኣለዋተን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፈጣሪ ፅዕንቶ ብምዃና ነቲ ሕጊ ናይ ምክባር ወፍሪ ብእዋኑ እንተዛዘመቶ ፅቡቅ እዩ ክብሉ ፕረዚደንት ሙሴቪኒ ተዛሪቦም ክብላ እውን ኣምባሳደር ኣለም ፀሃይ ተዛሪበን ኣለዋ። ኣብ ማሕበራዊ ዓንዶም ግን ፕረዚደንት ሙሴቪኒ ኢትዮጵያ ሓበን ኣፍሪቃ እያ ድሕሪ ምባል እዚ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ ጎንፂ ምስሊ ኢትዮጵያን እቲ ኣህጉርን ዘባላሽ ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ደመቀ መኮንንን ምስኦም ሓቢሮምም ዝተጓዕዙ ኣማኻሪ ፀጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር ገዱ ኣንዳርጋቸውን ናብ ጅቡቲ እውን ከይዶም ምስ እስማኤል ገሌ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ምዝርራቦም ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ።